Në qendrën klinike universitare të Kosovës, në mungesë të funksionalizimit të saj, operacionet plastike kryen në klinikën e kirurgjisë maksilofaciale, e cila gjendet po në të njëjtën ndërtesë ku ndodhet edhe kirurgjia plastike. Ushtruesja detyrës së drejtorit të klinikës së kirurgjisë plastike, Violeta Zatriçi, thot për Radion Evropa e Lirë se salla aktuale e merremetuar nuk i plotëson kushtet për operime.
Po në tërsi është e pamundur të rregullohen se është thjesht bllokut operativ, tavani është në nivelin e duhur, nuk mundet të ngritet lartë, drita duhet të qetë me qenë nivelin e duhur, e jo mbi kokën e operatorit, do me thonë në alësia e tavanit e dhomës e sallës, jënë të përsektuar si pas Ministrisë Shëndetësisë.
Punimet në bodrumin e klinikës e Orëllës, që janë dedikuar për klinikën e kirurgjisë plastike, janë kryer në kohën kur drejtor i kirurgjisë plastike ishte Zein Buja. Ai nuk deshi të japë shpjegim për defektet e supozuara në sallë.
Ja, s'kam kohë edhe s'jam interesant për intervista.
Pse? Muret e merremetuara rreth sallave dhe objektit në përgjithësi kanë nisur të mbledhin myk. Lavamani që duhet të përdoret nga mjekët ka filluar të demolohet dhe të ndryshket, derisa nga katet e mësipërme rrjedh uji. Aty tashmë ka edhe insekte. Vendi ku duhet të kryen operimet ka qasjen e korridorin ku lëvizin pacient ose familjarët e tyre. Kjo, sipas doktoreshës Zatriçi, rrit rrezikun për infeksione.
Ta është ai përket ndriçimit, un kam qenë jashtë zakonisht shumë jashtë në shtetet në Evropës, edhe bllokat operative nga një herë janë edhe pa dritore, janë edhe në podrume. Mirë, po është për bllokut operativ, domethënë dohet ditë me një në rrugë. Ajo duhet me qenë në një filtre të posaçme. Mjë sanitore është ofër.
Nga ana tjetër, Diana Metushi nga Instituti Demokratik i Kosovës thotë se shumë investime në Kosovë bëhen pa planifikime para prake.
Hym në investime pa pas një analizë mirë fillt, pa pas një plan të mirë fillt. Hym opse është një premtimi mirë, opse na duket një investimi mirë, edhe pastaj rezultojmë dohet me një investim të dështuar që as nuk e gëzon qytetari, as stafi profesional që e shfrytëzon atë, edhe i kemi hu parët, se nështë kemi mujt dhe më dhonë me investu në diçka ma esenciale apo ma thelpsore. Kjo është blokimi parës për apo investimi parës pa këthe mrata.
Kurse Besim Kodra nga Asociacioni i të Drejtave të Pacientëve në Kosovë, thotë se në vitet e fundit ka pasur edhe investimet të tjera të papërdorshme në qendrën klinike universitare të Kosovës.
Kemi pasur shumë raste ku, si më thonë, është investuar në sektorët të ndryshme të shëndetësisë, qoftë ato hospitalore, qoftë të ambulantave, dhe kemi aparaturat të cilat kanë mbetur aty në, si më thonë, depot e institucionit dhe nuk shfrytëzohen. E tillë është edhe reportit të cilin e përmendët ju, i cili nuk po shfrytëzohet dhe pacient po detyrohen që shërbime shëndetësore të marrin jashtë institucione publike, qoftë me para të shtetit.
Zyrtarët e qendrës klinike universitare të Kosovës nuk japin informacione se çfarë do të bëhet me sallat jo funksionale të kirurgjisë plastike. Deri atëherë, pacientët që kanë nevojë për ndërhyrje në lëkurë do duhet t'ju drejtohen spitaleve private në Kosovë ose jashtë, sepse në sallat alternative që ofron ÇKUK-ja nuk mund të kryhen më shumë se 5 operacione në ditë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar sot se ka regjistruar 16 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1351 mostrave. Në 24 orët të fundit është regjistruar edhe një viktim nga koronavirusi. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë thënë se më 12 nëntor 17 persona janë shëruar nga koronavirusi, ndërsa raste aktive mbeten 425. Austria pritë të vendosë në izolim personat që nuk janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit pasi shkalla e infeksionit në vend të shënoi rritje rekorde. Provinca Austrisë Epërme do t'i vendosë kufizimet nga e hëna nëse merë miratimin nga qeveria federale. Salzburgu planifikon gjithashtu masat të reja. Kancelari Alexander Schallenberg tha se izolimi kombëtar për të pavaksinuarit është ndoshta i pashmangshëm. 2/3 të njerëzve nuk duhet të vuajnë sepse të tjerët hezitojnë të vaksinohen, tha ai. Austria e epër me cila kufizohet me Gjermaninë dhe Republikën Çeke dhe ka një popullsi prej 1.5 milion banorësh, ka nivelin më të lartë të infeksionit me koronavirus dhe shkallën më të ulët të vaksinimit. Një gjykatë ushtarake në Myanmar dënoi gazetarin amerikan Danny Fenster me 11 vjet burgim. Fenster u shpall fajtor për shkelje të ligjit të imigracionit, aleancat e paligjshme dhe nxitje të mos pajtimit me ushtrinë. Në fillim të javës, kundër tij u ngritën edhe dy akuza shtesë për kryengritje dhe terrorizëm, vepra këto që mund të dënohen me burgim të përjetshëm. Gjyqi i tij për akuzat e reja do të fillojë më 16 nëntor. Fenster, 37 vjeç, redaktor i webfaqes Frontier Myanmar, është arrestuar në aeroportin ndërkombëtar të Yangonit në muajin maj. Ai është në mesin e 10 gazetarëve të arrestuar në Myanmar prej se ka ndodhur puçi ushtarak në muajin shkurt. Në Glasgow të Skocisë mbahet sot dita e fundit e konferencës dyjavore për klimën, e njohur si COP26, ka frikë se synimi për të kufizuar ngrohjen globale në 1.5 gradë Celsius deri në fund të shekullit nuk ka gjasa të arrihet. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres tha se qeveritë vështirëse do të zotohen për të zvogluar mjaftueshëm emetimet e dioksidit të karbonit. Presidenti i konferencës Alok Sharma paralajmëroi se koha për arritjen e një marrëveshje përpara përfundimit të samitit po kalon. Shkencëtarët thonë se kufizimi i rritjes së temperaturës globale në 1.5 gradë Celsius do të ndihmojë njerëzimin të shmangë pasojat e këqija klimatike. Në takimin në Paris në vitin 2015, liderët botëror kanë thënë se do të përpiqen të kufizojnë ngrohjen deri në 2 gradë Celsius përmes reduktimeve të emetimeve të gazrave serë, por parashikimet e fundit janë se temperaturat po rriten për 2.7 gradë Celsius. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rrjetet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni edhe në llogaritë Radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.